Një dialog në kish e si kish për letrën apostolike Mulieris Dignitatem të Papës së Lumë Gjon Pal II, publikuar më 15 gusht 1988. 25 vjet pas atij dokumenti mbi dinjitetin dhe thirrjen e gruas në kishën e jetë, Këshilli Papnor për Laikët organizon që dje deri nesër në Vatikan një seminar studimi me titullin e shkëputur pikrisht nga letra: Zoti ja besoi njeriun gruas. Në të marrin pjesë ekspertë përfaqësues shoqatash e lëvizjes kishtare, ardhur nga 25 vende të botës: teolog, filozof, edukator, pedagog, gazetar, historian e mjek. Seminari është rast për të reflektuar mbi vlerën e gruas për mbrojtjen e racës e të humanitetit njerësor. Nesër pjesëmarrësit do të priten nga Papa Francesku. Flet për ne përgjegjësia e seksionit për grua në Këshillin Papnor për Laikët, Ana Cristina Villa Betancourt.
Crediamo molto che questo documento, oltre a essere molto importante perché è il
Besojmë vërtet se Mulieris Dignitatem, përveç se shumë i rëndësishëm si dokumenti i parë i magjisterit papnor që i kushtohet krejtësisht gruas, është edhe shumë i pasur për shkak se paraqet antropologjinë krishter në mënyrë mjaft kuptueshme. Pra, kjo letër apostolike është një fanar ndriçues për çështjet urgjente që kërkojnë ndërhyrjen e të krishterëve. Frytet shpirtërore të letrës Mulieris Dignitatem janë shumëta, por mendojmë se ka akoma shumë për të bërë. Edhe Papa Francesco po flet shpesh për rolin e gruas në kishë. Tema e seminarit marrë nga letra apostolike e Papës Gjon Pal II na thotë se Zoti ja beson njeriun gruas, pikrisht për aftësinë e saj të veçantë për dashur me forcë. E Papa Bergoglio, që në fillim papnis, vuri theksin mbrojtjen e gjithësisë, për cilën gruaja mund ketë rol të veçantë, prandaj e kemi vënë dukje këtë aspekt.
Shpesh ati shenjë flet për kishën si në luftet që bashkësia katolike të reflektojë e ta kuptojë më mirë rolin e rëndësishëm të gruas. Si duhen kuptuar fjalët e papës?
È vero che la donna con questa identità materna.
Në këtë kohë, kur ka prirje për ta paraqitur ndryshimin ndërmjet femrës e mashkullit jo si ligj natyror, por si dallim që varet nga shoqëria, cili është reflektimi antropologjik që bën seminari.
Questo è uno dei temi che vogliamo affrontare quando vediamo le molte facce della crisi.
Kjo është njëra nga temat për cilat flasim, duke u nisur nga ashtu quajtura ideologji gjinore, e cila po përpiqet ta paraqesë qenjen mashkull ose femër si krijim shoqëror, jo si çështje themelore për identitetin e secilit. Ktu nxjerrim pa pasurinë e antropologjisë krishtere. Mjafton të ndezim televizorin për të parë shumë gjëra që shkojnë vetë konceptin për gruan, por edhe për burrin, pasi të dy janë të lidhur ngushtë. Shihet qartë se kemi humbur disi vedien se kush jemi, kush duhet jemi e si duhet jetojmë së bashku.
Kemi edhe gra viktima të dhunës.
Tra le persone che parteciperanno al seminario abbiamo donne che sono leader di diversi progetti.
Ndër të ftuarit në seminar kemi gra që kryesojnë projekte për mbrojtjen e viktimave të dhunës. Në gjendje konflikti shpesh grat psojnë jo vetëm dhunë seksuale, por edhe varfrinë e gjendjen e keqësuar që krijohet si pasojë e luftës. Po flisja këtë ditë me njërin prej tyre që merr pjesë në seminar, më thoshte: "Dritën që më jep magjisteri papnor ja përçoj pastaj gruas që vuan, që po mundohet ta rindërtojë jetën nga e para pas një konflikti në cilën ka qenë viktime çdo lloj dhume." Ishte prekse për mua shihja se si mësimet e kishës bëhen jetë. Fjalë që themi nuk janë të vdekura, janë fjalë që bëhen jetë e ushndrisin udhën njerëzve, të cilët duhet gjejnë përgjigje për gjendjen vërtet dramatike.